Ziubunuziozi pati 7.
Musuleria ya ndakabona bangelo bone balimbu muziyogo zionezi anyiga. Baga sinkila miuyo yone kutegwa luo lutaungiri ansi ni muba muluizi ni kubagu ungira gumusamu nubabuti. Mponya ndakabona aumu mungelo wakazwida kujwe gajisi ajiditio jaleza upona. Wagapo zomogela bangelo bone abo leza mbaga pa nguzu ya kunyonyona nyiga alwizi. Mungelo oyu wakati.
Mutanyonyoni nyiga neluba lwizi no zibazi samu. Male busigila tubabike jitinto ankumo babelesi waleza wesu.
Elyo ndagambilu wakuti. Mwelo wantu abo bagabikwa jitinto jaleza ankumo. Ziyabo wakali ziulu ziri mianda ili magumi one azine. Baga zwa kumishobo ya Isilaeli, ili kumi aibiri.
Kumushobo wa Juda, baga bikwa jidinto, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Rubeni, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Gadi, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Asia, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Naftali, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Manase, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Simeoni, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Levi, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Isaka, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Zebuluni, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Josepha, baga li ziulu ziri kumi azibiri. Kumushobo wa Benjamini, baga ikwa jitinto, baga li ziulu ziri kumi azibiri.
Musule ago ndagalanga, elyo ndagabona bantu banji batabaligi. Baga zwa kumishobo yonse, buzisi yonse, bumilaga yonse, akumyambo yonse. Baga ima kumbelele juno jabwami, akumbelele mwana mbelele. Baga sami dema jansi atuba, gumui gaba jisi amalala. Baga pozomoga bagati.
Lufutuko luzakulile zawe suuke da chulo chabulemu, alimwi amwana mbelele.
Ponya bangelo bonse baga ima gaba zinguluki dejuno jabwami, abalo bapati. Azirenge zione ziyayima mbubonya buyo. Bagali wala ansi akufunta magumbele ya juno. Bagombale zabati.
Agube wawo, leza wesu atemba uwe. Apegwe kulemu, usongo, alungwe, alegepe kuzuzion semane kukabe kutamani. Agube wawo.
Umuwa wapati wakandibu ziyakuti.
Ino aba bantu basa mitema jansi atu bambani. Alimu ino bazwai.
Memo ndagamu ingu laguti. Nduwe ozi simalelo angu. Mpawa wakandambi laguti.
Aba mbaba ya waka zwamu mapenzi mapati. Waka sanzi ya majansi agwa atubia mugulo wabuwa mwana ambelele. Kaga ambu nchoba imfugi kumbelele ya juno ijareza. Wala mugu mbasigati amasigu mwanda yagwe. Oyo ukede ajuno uja wami uyokala ambabo aguba kwa vilila. Tabagoyo falimbi nzala ni vanyota. Tabagoyo pengalimbi azuba nolivalu mwi. Kambo mwana ambelele uli agatika juno uja wami. Uyobe mbela aguba sorweda kutusensatu wa manzi tupavumi. Eliyoleza uyosansamuna misozi ya boyonse.